Pot Samsat episode berapa ya? Aku kan gak tau berapa nih. Yang jelas aku pengen, udah lama pengen bikin podcast monolog kayak gini, karena kayaknya udah lama Pot Samsat gak bikin episode monolog kayak gini. Aduh, muter-muter lagi ngomongnya, baru mulai pak. Kayak pengen, gimana ya, banyak yang pengen aku ngomongin tapi saking banyaknya jadi nggak tahu mulai dari mana. Kalian apa kabar? Gitu. Aku tahu ini episode yang bakal sedikit pendengarnya, tapi aku berusaha, nggak berusaha sih, mau pengen aja, pengen ngomong tanpa skrip, pengen ngomong tanpa orang lain. Dan ya, dan banyak yang terjadi sama Pot Samsat akhir-akhir ini, terutama karena ada Instagram ya, itu penyebabnya. Kayak aku gak nyangka aja, bukan gak nyangka ya, ternyata pilihanku bikin Instagram tuh bukan sesuatu yang buruk gitu ya. Itu bisa dibilang itu pilihan yang tepat ya, bikin Instagram buat Pot Samsat. Jadi walaupun Pot Samsat nggak rilis episode baru, tetap aja masih bisa aktif gitu. Walaupun nggak relevan konten Instagram sama podcast gitu. Misalnya aku kayak bikin playlist, kayak cuman bacot-bacot aja di Instastory, tapi cuman itu caranya biar Pot Samsat biar Pot Samsat tetap eksis tanpa episode baru gitu. Ya walaupun akhir-akhir ini Pot Samsat bolongnya parah-parah. Bahkan waktu itu hampir setengah tahun bolong. Ya, setengah tahun ya. Dari episode TikTok ke episode horror tuh kayaknya jauh. Apalagi dari episode yang Filsuf Jawa Medan itu ke episode camping tuh jauh tuh. Mungkin kalau gak camping gak akan ada episode baru gitu ya. Apa lagi ya. Dan semenjak ada Instagram juga banyak hal baru juga yang terjadi gitu. Tadi udah ngomong itu belum sih? Belum ya? Bodoh amat lah, ulang-ulang juga gak apa-apa. Gimana ya, banyak hal-hal gak terduga gitu loh. Kayak banyak followers yang aneh, yang nggak tahu datang dari mana, bahkan tuh bukan orang kaya. Soalnya kan target marketnya, sorry ya, ini di luar jam 2 pagi karena cuman ini waktu yang tepat. Tengah malam aku baru pulang nongkrong, terus nggak bisa tidur, jadi ya udah take podcast aja karena mumpung sunyi. Jadi kalau misalnya kedengar suara-suara truk lewat gitu, maklum lah ya. Mungkin Samsat suatu saat bisa punya studio, amin. Dan apa ya, banyak respon yang bikin aku jadi kayak gede kepala juga ya. Oh keren ya podcast, terus gue bikin podcast itu kayak masturbasi aja sih, kayak dapat support dari circle terkecilku, dari ring 1 bahkan. Bilang kayak gitu, aku takut kemabukan itu aja sih. Terus jadi sok-sok keren gara-gara aku bikin podcast, padahal amatir. Tapi bodo amat lah, apa semua podcaster ngalamin itu gak tahu aku, apa cuman aku aja. Karena juga aku mau nanya yang lain juga, siapa gitu podcaster di Kalora juga gak ada. Oh iya, Pot Samsat udah bikin satu impact kecil sama Kayoro karena, oh ya aku mau bahas apa nih tau, karena gara-gara Pot Samsat ada podcaster baru dari Kayoro namanya Podusal. ya walaupun konten aku ya namanya proses ya, aku juga nggak terlalu tahu arahnya mau kemana, gitu pun Pot Samsat nggak tahu arahnya kemana, tapi respect lah. Semoga makin banyak lagi podcaster di Kayaro yang dan makin beragam topiknya. Ini tuan masih bicara aku kayak onester gitu nggak sih? Karena jam 2 jadi terkondisikan ya, suaranya harus kayak gini ya. Nggak bisa terlalu tinggi atau gimana. Terus apa ya, aku juga pengen ngebahas sesuatu yang lagi hype atau lagi diomongin orang gitu ya. Lagi hype apa atau ya berita yang lagi panas atau gimana gitu. Tapi aku juga gak ngikutin berita gitu. Aku pengennya pesan saat gitu monolog misalnya kan. Misalnya 5 menit pertama tuh ngomongin berita, recent update gitu-gitu. Tapi aku juga gak gitu update sama berita gitu. Karena bingung gitu, source-nya terlalu banyak dan terlalu cepat perputarannya. Tapi ada satu berita yang bikin gatel, pengen aku bahas. Walaupun ini mungkin udah lewat beberapa minggu ya beritanya ya. Kayak waktu itu ada, aku juga gak baca beritanya, cuman tahu dari orang waktu beritanya juga udah kayaknya udah terlalu terlanjur tersebar. Terus aku juga tahunya dari teman-teman yang repost kayaknya. Itu kau tau gak sih ada berita tentang, udah aku ngomongin aja geli, tentang Upin Ipin yang ternyata dia udah mati gitu ya. Konspirasi Upin Ipin udah mati, ternyata tuh cerita itu hanya hayalannya opa atau opa yang gak sama. Nah, aku gak tahu gimana persis beritanya, tapi yang bikin ini menarik gitu ya, kenapa pola teori atau ya kok ini kita anggap aja ini fan teori ya, bukan ini memang bukan fakta kan, udah ada klarifikasi dari pihak Upin Ipinnya gitu. Aku nggak tahu sumber beritanya dari mana, siapa yang nyebarin awalnya juga nggak tahu. Aku nggak tahu dari, misalnya curiga aku dari mungkin dari pihaknya Upin Ipin, tapi yang buat apa juga nggak tahu. Yang aku geli itu kenapa pola fan teori kartun atau semacam atau fan teori film sebanyak atau pop culture gitu ya, yang konten hiburan dalam bentuk yang udah dalam ranah pop culture gitu, itu selalu gitu gitu polanya. Udah terlalu banyak gitu, udah dibilang formula fan teori ini basi. Aku penggemar fan teori, tapi ini udah harusnya udah usang teori kayak gini. Harusnya kalian kalau mau bikin fan teori lebih kreatif lagi gitu. Kalau misalnya cuman ternyata Upin Ipin udah mati, itu udah terjadi di Crayon Shinchan. Crayon Shinchan tuh katanya nih ya, aku juga nggak terlalu ingat gitu ya. Intinya Shinchan tuh ternyata dia mati gara-gara nyelamatin Himawari. Kenapa judulnya Crayon Shinchan? Karena itu cerita tuh digambar sama mamanya Shinchan gitu. Nah, teorinya gitu, dan mama Shinchan tuh nggak bisa move on sama anak nakal ini ya, dalam tanda kutip nakal ya Shinchan ini gitu, anak ngeselin lah ya. Itu satu Shinchan. Satu lagi apa tuh? Kartun anak kecil sama beruang gitu. Masian the Bear. Itu juga gitu kan, katanya si Masian ini ternyata anak yang mati di sirkus beruang atau gimana gitu kan. Itu gitu juga, polanya mirip. Terus ini persembahan buat Marsha gitu. Dan banyak lagi, Toy Story gitu, kartun favoritku. Siapa sih gak suka Toy Story? Banyak ya mungkin ya. Tapi kalian tau lah pasti Toy Story ya, udah jadi pop culture juga, salah satu pop culture-nya Pixar, dari Pixar ya, kartunnya Pixar. Kalau itu agak beda ya, kalau di Toy Story kan, gimana teorinya? Andy itu kan selama di cerita Toy Story kan dia punya apa kan? Nggak punya bapak kan? Nggak ada satu film Toy Story pun yang nunjukin kalau Andy itu punya bapak ya. Dan teorinya bapaknya Andy ini namanya Andy juga, dan mainannya Andy ini, si Woody itu punya bapaknya Andy, karena bapaknya Andy itu udah mati sejak lama, terus ini jadi warisannya Andy. dan selama bapaknya mati dan Andy belum lahir, ya Andy belum lahir atau gimana gitu, mainan itu terkurung di peti dan nggak sadar gitu. Terus waktu buka, waktu si Andy yang sekarang, yang Andy kita anggapnya Andy junior ya, yang mati itu Andy senior, bapaknya Andy itu, waktu Andy buka petinya terus dia ngambil Woody, itu tuh Woody nganggapnya Andy tuh ya bapaknya Andy gitu, bukan Andy junior gitu, katanya gitu teorinya. Aduh, ada truk lewat. Dan pola kayak gitu udah sering, apalagi ya fan teori yang banyaknya kayak Batman. Aku juga suka teorinya Batman. Batman tuh katanya kan si Bruce Wayne ini yang jadi Batman kan kaya raya kan. Dia itu gimana ya teorinya tuh? Oh ya, dia pengen cari tahu gitu siapa yang ngebunuh bapak mamanya, bapak ibunya waktu dia kecil. Terus dia pergi ke dia bikin mesin waktu karena dia kaya raya, dia bikin mesin waktu. Terus dia pergi ke masa lalu, pergi masa lalu terus ngintip kejadian di bioskop itu waktu bapak mamanya ditembak gitu. Waktu dia lihat, dia ngintip gitu kok enggak ada yang datang gitu, enggak ada yang ngebunuh bapak mamanya gitu. Dan timeline harus normal kan? Dia enggak boleh ngerubah masa depan gitu. Terus akhirnya dia dari masa depan tuh ngebunuh bapak mamanya itu biar timeline di masa depan gak berubah. Terus di masa depan Batman yang sebenarnya Bruce Wayne kecil itu jadi Joker di masa depan. Itu aku suka tuh teori itu, karena pakai hukum sebab akibat gitu ya. Terus apa tuh istilahnya, predestination gitu. Yang kita anggap kita menggagalkan malah kita menjadi boosternya gitu. Itu menarik, walaupun aku gak tahu tuh bener apa enggak ya, tapi itu lumayan menarik. Terus kalau kartun lagi apa ya teori? Kalau kartun apa ya? Apa tuh Monster Inc? Enggak bagus teorinya. Kalau kau nonton Monster Inc, dia kan dia cerita tentang monster yang nggak tahu gimana dia jadi akrab sama anak kecil dari dunia, dari dimensi lain gitu ya, lewat pintu itu. Gak tau aku cara kerjanya gimana, aku juga kalau ngejelasin kepanjangan, intinya gitu. Dia bisa berkomunikasi lewat pintu kamar anaknya gitu ya, anak kecil gitu, anak manusia, ini monster sama anak manusia. Pada akhirnya, di ending, si monster ini gak bisa lagi ketemu si anak kecil itu. Terus ada kartun lagi di Pixar, nyeritain tentang penyihir gitu, ada satu karakter penyihir yang selalu ngurung diri di kastil gitu ya, bereksperimen gitu. Ada teori bilang kalau si penyihir itu adalah anak kecil di masa depan. Dia nggak bisa move on dari monster itu, terus dia gimana caranya dia ngebalikin monster itu lagi gitu. Dia pengen ketemu monster itu lagi, masih obsesi lah sama monster itu. Karena di meja penyihir itu ada kayak semacam lukisan. Alkesan tuh mirip sama monster itu. Itu aku agak merinding sih nonton kartun itu. Dan kayaknya gak tahu bener apa enggak ya. Mungkin ya namanya juga satu universe sama Pixar, bisa jadi bener, ya namanya teori bisa jadi salah gitu. Ya teori-teori yang menarik kayak gitu, gak sekedar cuman oh dia ternyata udah mati gitu, itu udah teori yang udah usang gitu. Kalau kau mau bikin fan teori yang lebih kreatif lagi lah, kayak yang aku sebutin tadi gitu. Kalau kau dulu main BBM zaman sekitaran tahun 2013 sampai ya 16 gitu ya, kau pasti familiar sama apa tuh namanya, apa istilahnya ya, black campaign atau semacam blood apalah. Aku nggak dan ngomong tentang black campaign ya, tapi menyerupai black campaign. Broadcast message yang disebar di BBM gitu ya, kan ada pernah salah satu broadcast message paling populer di masa itu, di tahun 2013 sampai 16 itu ada podcast message yang bilang kalau ternyata Upin Ipin tuh Yahudi gitu ya. Terus dengan segala teori-teorinya gitu ya, dengan segala clue-cluenya gitu. Katanya kalau U itu USA, I itu Israel gitu ya. Upin Ipin tuh artinya aku Yahudi atau gimana gitu, enggak tahu. Enggak tahu dari bahasa mana dan enggak tahu orang tuh ngumpulin hipotesa itu dari mana, enggak tahu gua. Yang menarik di sini menurutku itu kan broadcast message itu panjang dan secara penulisan rapi gitu ya. Kata per katanya, tanda bacanya rapi dan kayak udah dipikirin gitu, kata per katanya gitu. Kayak ya udah kayak broadcast message dari perusahaan gitu ya. Kayak broadcast message dari atau misalnya Shopee atau Telkomsel segala macamnya. Udah kayak gitu levelnya. Bedanya nih kayak semacam ujaran hoax gitu ya mungkin ya. Karena ya belum, udah pasti enggak benar ya teori itu ya. Broadcast message itu udah pasti enggak benar. Dan yang aku bikin penasaran tuh kalau bisa bikin broadcast message rapi itu, itu pasti ada meeting ya kan. Aku pengen udah datang ke meeting itu. Apa yang diomongin gitu. Coba kau bayangin gitu ya. Apa dia, ayo kita bikin apa nih? Bikin mungkin ada sumbu, ada mungkin ada sekitar minimal 5 orang lah. Kau bayangin tuh 5 orang. 5 atau 10 orang ya. Ayo kita bikin apa nih? Rapat bikin broadcast message tentang boleh lah aku kan lempar premis apa aja broadcast message-nya. Kita harus nyebar kebencian ini gitu. Misalnya ya. Terus ada satu usul. Pak, gimana kalau kita bikin broadcast message Yahudi? Gimana? Setuju enggak? Gimana nih? Hipotesanya gimana nih? Materinya gimana nih? Bilang aja tuh U tuh USA, I itu Israel, kan lagi panas nih perang Israel segala macam. Lagi sentimen Israel lagi gede. Ya coba kita keep dulu. Coba ada usulan lain enggak? Kalau Dora PKI gimana, Pak? Dora PKI gimana hipotesanya? Ya gini aja, Pak. Oh, itu belum dapat hipotesanya ya. Tadi aja opini-opini Yahudi siapa? Opini. Itu aja. Sebarin ya. Oke. Setuju. Semuanya udah. Sebarin apa gitu. Aku penasaran. Pengen datang aku meetingnya. Kok bisa dia mikirin sesuatu yang serapi itu gitu. Termasuk teori yang lain ya, termasuk opini-opini udah mati segala macam. Dan yang bikin fan teori lah ya. Kok dia punya waktu buat mikirin itu, kata per katanya, kalimat per kalimat, terus ngumpulin materinya, cocok logi, pasti butuh cocok lagi kan. Berarti harus merata nonton Upin Ipin dan segala macamnya gitu ya. Aku penasaran aja gitu. Dan menurutku orang itu udah di level yang beda gitu. Orang tuh bukan orang sembarangan yang bikin menurutku ya. Pasti dia punya landasan pikiran yang bagus gitu. Dan kemampuan berbohongnya tinggi gitu. Dan kenapa fan teori yang populer, kalau misalnya kayak Batman tadi kan nggak populer kan, itu penggemar DC aja mungkin yang tahu teori Batman. Tapi kalau yang selalu jadi populer itu kenapa ya masih The Bear, Upin Ipin selalu yang target pasar film atau IP-nya tuh anak-anak kecil gitu. Kenapa gitu? Aku penasaran. Kok berbicara kepada siapa gitu? Pesan maksud teori ini tuh kok mau kesampaikan ke siapa? Kalau misalnya menyampaikan ke marketnya Upin Ipin yang notabene anak kecil, dia mana ngerti gitu sama hipotesa-hipotesamu itu? Dia gak akan ngerti. Yang ngerti ya bapak mamanya atau gimana gitu ya, atau kakak-kakaknya. Dan kenapa kok selalu nyari dari IP-IP yang target market anak kecil gitu. Kenapa enggak kok misalnya apa ya, teori ikatan cinta gitu misalnya ya. Soalnya ternyata Aldebaran ini gimana-gimana gitu. Aku enggak tahu terlalu tahu tentang sinetron, tapi kenapa enggak itu gitu. Kan sama-sama populer ya. Atau jangan ikatan cinta terlalu Indonesia ya, maksudnya segmennya Indonesia banget apa ya. Star Wars misalnya. Terus mungkin ada teorinya, tapi yang selalu diomongin tuh kenapa Upin Ipin gitu ya, atau kenapa harus kartun anak kecil gitu. Mickey Mouse dulu sempat ada teorinya, SpongeBob nggak anak kecil juga sih ya, Mickey Mouse sering ada dulu.
kartun-kartunnya Disney dulu banyak teorinya. Tapi kenapa ya penteori-penteori ini selalu menargetkan kartun-kartun anak kecil gitu yang jadi bahan gitu loh. Aku nggak ngertinya di situ sih. Pengabdi Setan ngapa nggak ada teorinya? Ada ding. Pengabdi Setan nggak tahu deh. Pokoknya film-film yang 13 plus lah minimal. Kenapa harus kayak gitu gitu? Misalnya aku nonton Upin Ipin, kok nggak akan ada, nggak akan, maksudnya anak kecil gitu ya, diserap sama anak kecil dari Upin Ipin, itu ya pelajaran bagus gitu ya. Kecuali ayam yang bodoh Rainbow yang ternyata nggak tahu dasar logikanya dari mana ya, tapi kayak yang diserap sama anak kecil itu ya, pengaruh buruk Upin Ipin terbesar adalah semua anak kecil bisa ngomong, semua anak kecil Indonesia itu entah kenapa ngomongnya logat Malaysia gitu. Itu cuman itu pengaruh terburuknya. Selebihnya enggak sih kayaknya. Enggak ada gitu orang abis nonton Upin Ipin terus dia pengen punya sentimen besar sama Israel, kayaknya enggak ada. Terus dia enggak mau nonton Upin Ipin karena dia cinta sama Palestina gitu. Kayaknya kok kayaknya salah lah kalau misalnya bikin Upin Ipin tuh Yahudi gitu. Tapi apakah ini gini. Coba kita berpikir sebagai orang yang bikin teori ya. Mungkin kalau Upin Ipin yang mati tadi tuh aku enggak, sama sekali enggak ngerti itu maksud tujuannya apa. Aku lebih ngerti yang Yahudi gitu. Karena mungkin sentimen terhadap Israel sama US itu lagi gede-gedenya di masa itu ya kayaknya. Dan mungkin dicampur juga sama sentimen sama Malaysia ya. Enggak mungkin. Mungkin ya, ada muatan politik yang besar. Aku ngerti di situ. Pokoknya ngerti. Dan dia harus nunggangin sesuatu yang paling populer saat itu, dan itu Upin Ipin. Bukan target market ya, ini sesuatu yang populer aja. Upin Ipin. Mungkin itu maksudnya. Coba kita berpikir ke situ ya. Jadi orang yang bikin teori. Meskipun tetap kalau dipikir tetap bodoh ya, mungkin itu landasan. Tapi memboikot Upin Ipin tuh masih gak ngerti sih aku kenapa gitu. Upin Ipin tuh cuma kartun yang biasa aja dan dia nggak ada spesial-spesialnya juga dan nggak sebagus itu menurutku ya, yang kalau dibandingin yang nggak tadi, aduh nggak, mungkin itu nggak bisa ya, mungkin itu karena sesuatu yang politik besar jadi gitu, aku harus jadi berat gitu. Kalau kau mau nyebarin muatan politik atau pesan-pesan terselubung itu, kau harus nunggangin sesuatu yang populer kayaknya gitu ya, secara teori ya. Kayak misalnya sekarang kan properti film lagi seksi-seksinya ya, nggak sekarang lagi jenuh karena pandemi. 2017 sampai 19 lah, properti film tuh lagi gede-gedenya lah ya, lagi seksi-seksinya, industrinya juga lagi seksi-seksinya. Dan kau harus bisa nunggangin itu, kau sebagai, kalau kau mau nyebarin apa tuh paham politikmu, kau harus nunggangin sesuatu yang populer ya, kayaknya gitu ya. Misalnya kayak Avengers gitu ya. Oh, itu kan lagi gede-gedenya Avengers, apalagi Endgame gitu. Itu dia nampilin kayak, walaupun maksudnya menurutku enggak smooth ya. Ada gay yang cuman misalnya, karena itu adalah representasi dari ya LGBT gitu. Terus pokoknya orang-orang tuh butuh representasi gitu ya. Terus ada juga Captain Marvel gitu ya. Walaupun Captain Marvel tuh dia menyuarakan tunggangan politiknya itu adalah feminisme gitu. Walaupun aku enggak terlalu suka film itu karena di situ terlalu dikelihatin kalau Captain Marvel terlalu banyak dilecehkan, terus dia seolah-olah itu adalah gambaran perempuan sebenarnya. Terus dia aku kuat gara-gara aku superhero gitu. Ya pokoknya apa tuh? Muatan politiknya terlalu kasar maksudnya gitu, nggak smooth masuk ke dalam film, jadi kayak maksain menurutku ya. Beda sama Wonder Woman, kalau Wonder Woman ya Prince Diana itu, Diana Prince itu kelihatan dia swag, dia kelihatan wanita kuat tanpa harus dilecehkan menurutku gitu. Itu adalah gambaran perempuan kuat sebenarnya tuh menurutku Wonder Woman kalau menurutku ya. Dan itu menurutku ada tunggangan politiknya, ada muatan politiknya, tapi aku nggak ngerasa diguruin sama apa yang disuguhin sama Wonder Woman, aku nggak ngerasa diguruin. Walaupun nyampe ya pesan politik, tapi aku nggak ngerasa diguruin. Maksudnya enak gitu. Black Panther bagus menurutku muatan politiknya. Dia ngegambarin kalau kulit hitam Afrika itu, ya Afrika apa sih? Pokoknya kulit itu, iya kulit hitam Afrika ya kayaknya. Walaupun gambarnya Wakanda itu kan kayak representasi dari orang Afrika. Oh, ternyata orang Afrika tuh maju juga ya. Dan maksudnya tuh smooth menurutku, nggak terlalu maksain gitu. Itu bagus menurutku. Terus kalau Netflix juga banyak. Kalau kamu misalnya nengok film-film atau series Netflix gitu ya, itu pasti harus ada representasi dari segala ras gitu. Kayaknya lebih dari 3 ras atau 4 ras itu harus ada gitu. Kayak misalnya 3 teman tuh harus ada satu yang niga nih untuk representasi niga gitu. Sebenarnya enggak apa-apa menurutku untuk muatan kulit kayak gitu. Tapi kok harus craftman-nya tuh harus bagus gitu. Eksekusinya harus bagus. Kok enggak boleh tunggangan politik apa tuh? Muatan politikmu gak boleh lebih besar daripada karya itu sendiri menurut gue gitu ya. Karya itu harus di atas muatan politiknya, harus di atas pesannya gitu. Kau harus bisa mengemas pesan itu dengan bagus gitu, dengan karya yang bagus menurutku gitu. Kalau kau mau nyelipin pesan di dalam sebuah film atau musik atau karya apapun lah, menurutku gitu. Anjing ini serius sekali ya.